สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์ก็คือรายการสิ่งที่ต้องไม่ทำนะครับ9นิสัยที่ควรเลิกทำเดี๋ยวนี้นะครับในการทำงานทั่วไปเนี่ยเรามักมีรายการสิ่งที่ต้องทำนะครับบางคนก็ทำในกระดาษบางคนก็ทำในแอปพลิเคชันต่างๆจดไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเราควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สำเร็จดังความตั้งใจแล้วก็ตรงเวลาด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่เรามักจะหลงลืมนะครับก็คือรายการสิ่งที่ต้องไม่ทำซึ่งจะช่วยให้เราไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับเนื้อหาต่อไปนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับเป็นเนื้อหาที่ผมเอามาจากหนังสือ The 4-Hour Work Week นะครับทำน้อยแต่รวยมากเขียนโดยคุณทิโมตี้เฟอร์ริสนะครับผมขออนุญาตแทรกสอดประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็จากข้อมูลแหล่งอื่นๆบอกเล่าเป็นภาษาที่ผมอ่านแล้วก็อธิบายด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องไม่ทำนะครับจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานนะครับมากกว่าสิ่งที่เราต้องทำจะอีกนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องไม่ทำเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราจะได้มีเวลาเหลือเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากเกินไปนิสัยที่ชวนใหมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นในการทำงานเนี่ย9อย่างของเจ้าของกิจการหรือว่าคนทำงานออฟฟิศเนี่ยถ้าเราสามารถกำจัดทิ้งนิสัยพวกนี้ได้เนี่ยเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปข้อที่1เนี่ยอย่ารับสายเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะครับยกตัวอย่างขณะที่เราทำงานอย่างลื่นไหลแล้วก็มีสมาธินะครับก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเบอร์แปลกๆเป็นโทรศัพท์ขายประกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะพูดอ้อมค้อมไม่ค่อยเข้าประเด็นสักทีนะครับแล้วก็เราก็ไม่กล้าตัดบทเพราะว่าดูเหมือนเสียมารยาทครับแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราฟังรายละเอียดต่างๆเนี้ยคุณมีประกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณก็ปฏิเสธไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้คุณเสียเวลาไป10ถึง15นาทีที่สำคัญต้องคอยมานั่งปรับจูนสมาธินะครับทำให้เราค้างคือไม่สามารถทำงานที่เราทำงานอยู่ต่อได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลามานั่งรวบรวมข้อมูลรวบรวมสมาธิใหม่อีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญต่างๆความคิดที่กำลังผุดพลั่งพลูออกมาเนี่ยอาจจะหายไปนะครับบางสายนะครับที่ไม่สำคัญมากนะครับให้คุณลองตอบข้อความกลับไปนะครับว่าจะโทรกลับในภายหลังนะครับหรือว่าให้ฝากข้อความไว้ก็ได้ครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานชิ้นสำคัญนะครับที่เราต้องการทำให้เสร็จเนี่ยสำเร็จได้โดยใช้เวลาสั้นลงนะครับข้อที่2 อย่าส่งอีเมลเป็นอย่างแรกในตอนเช้านะครับแล้วก็อย่าทำเป็นอย่างสุดท้ายตอนกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับการอ่านแล้วก็ส่งอีเมลในตอนเช้าเนี่ยจะทำให้การลำดับความสำคัญของงานเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลยเพราะในช่วงเช้าเนี่ยควรทำงานที่มีสมาธินะครับเพราะว่าพลังสมองของเราเนี่ยยังดีอยู่พลังสมาธินะครับหลังจากที่เราได้พักผ่อนแล้วก็ตื่นมามันจะเฟซนะครับการอ่านแล้วก็ตอบอีเมลเนี่ยควรทำหลังจาก10โมงขึ้นไปนะครับหรือว่าในช่วงบ่ายนะครับถ้าเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็เป็นการอ่านอีเมลหลังจากที่เราทำงานที่สำคัญที่สุดเสร็จไปสักหนึ่งอย่างครับส่วนการอ่านอีเมลก่อนนอนนะครับผ่านมือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามอาจจะทำให้คุณมีความกังวลแล้วก็นอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามีเรื่องกวนใจและที่สำคัญก็คือในช่วงคืนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับคุณอาจจะต้องรอถึงตอนเช้านะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยส่วนตัวเองนะครับตัวผมเองเนี่ยจะไม่อ่านอีเมลหลังเลิกงานนะครับแล้วก็จะไม่ได้ลงอีเมลบริษัทไว้ในมือถือนะครับเพราะว่ากรณีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีอะไรเร่งด่วนจริงๆหรือจริงๆแล้วแทบจะไม่มีครับทั้งหมดส่วนใหญ่เขาจะโทรศัพท์เข้ามาอยู่แล้วนะครับไม่ส่งอีเมลมาแน่นอนการที่คนส่งอีเมลมาเรื่องงานเนี่ยแสดงว่ายังเขายังรอได้นะครับไม่จำเป็นต้องตอบภายในวันนั้นหรือว่าภายในนาทีนั้นนะครับข้อที่3ก็คืออย่ายอมเข้าประชุมหรือว่านัดพบโดยไม่มีกำหนดการประเด็นนะครับเวลาที่สิ้นสุดแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับการประชุมที่ดีเนี่ยควรระบุผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับวัตถุประสงค์รายการหัวข้อที่ชัดเจนแล้วก็ควรนำเอกสารในการประชุมเนี่ยส่งไปทางอีเมลล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเข้าใจบริบทในการประชุมนะครับแล้วก็อ่านมันซะก่อน ส่วนมากแล้วการประชุมที่ดีนะครับจะใช้เวลาประชุมไม่เกิน30นาทีจงร้องขอล่วงหน้าให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมีราคาแพงมากคือสมมติว่ามีผู้ร่วมประชุมพร้อมกันเนี่ย10คนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการประชุม1ชั่วโมงเท่ากับเราต้องเสียเวลาทั้งหมดไปรวมกันถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ต้องไม่ยอมให้ตัวเราเองเนี่ยเข้าประชุมในเรื่องที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะให้คนอื่นรับรู้เรื่องที่เราประชุมเนี่ยให้สรุปทำเป็นมินิมีตติ้งแล้วก็ส่งให้อีเมลในภายหลังจะดีกว่านะครับข้อที่4อย่าปล่อยให้คนอื่นพูดเรื่อยเปื่อยนะครับเวลาเรารับโทรศัพท์นะครับหรือว่ามีคนเดินเข้ามาคุยเล่นนะครับถ้าเรายังกำลังทำงานอยู่นะครับให้เราพูดติดปากว่าเรากำลังทำธุระอยู่คุณมีอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อให้เขาพูดในประเด็นที่เขาต้องการทันทีนะครับหัวใจการทำงานให้สำเร็จคือการเข้าสู่ประเด็นให้รวดเร็วที่สุดนะครับข้อ5นะครับอย่าเช็คอีเมลบ่อยนะครับคือให้รวมไว้เป็นชุดใหญ่แล้วก็เช็คในเวลาที่เรากำหนดเท่านั้นตัวนี้ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับให้พยายามพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนั้นซะก่อนที่จะตอบอีเมลนะครับแล้วก็ให้กำหนดเวลาในการตอบอีเมลอาจจะวันละ 2-3 ครั้งนะครับเช่น11โมงเช้า1ครั้ง1รอบนะครับแล้วก็อาจจะบ่าย3อีกสัก1รอบนะครับข้อที่6นะครับอย่าเสียเวลาเจรจามากเกินไปกับลูกค้าที่สร้างผลตอบแทนที่ต่ำนะครับแล้วก็ต้องการการดูแลที่สูงเขาบอกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จเนี่ยที่แน่นอนเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าเส้นทางสู่ความล้มเหลวก็คือการพยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจนะครับจงใช้กฎ 80-20 วิเคราะห์ลูกค้าใน2รูปแบบคือ 1. ลูกค้า 20% ที่สร้างผลกำไรนะครับอีก 80% นะครับลูกค้าที่เป็นที่สร้างผลกำไรน้อยนะครับลูกค้า 20% ที่จะทำให้เสียเวลา 80% ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จัดการลูกค้าที่มีการสร้างรายได้น้อยแล้วก็มีปัญหาเยอะนะครับให้ไปอยู่ในระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับซึ่งให้เราแจ้งกฎใหม่เป็นข้อๆไปแล้วก็จัดลำดับความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆนะครับคือไม่ต้องรีบแอคชั่นเร็วมากเกินไปนะครับถ้าเวลาเราไม่พอนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยลูกค้าพวกนี้จะทำให้เราเสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับบางคนก็ซื้อน้อยต่อรองเยอะมีปัญหาจุกจิกมากมายนะครับต้องการดูแลเป็นพิเศษทำให้เราสูญเสียทรัพยากรของบริษัทไปจำนวนมากนะครับลูกค้าชั้นดีเขาจะซื้อเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเยอะขึ้นตามการเติบโตของบริษัทของเขานะครับแล้วก็มีการต่อรองราคาสมเหตุสมผลนิสัยน่ารักนะครับจงรักษาลูกค้า 20% นี้ไว้ให้ดีนะครับแล้วก็อย่าเสียเวลากับลูกค้าที่นิสัยเสียเงื่อนไขเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาต้องการซื้อของจริงๆก็ไม่เป็นไรครับให้เขาซื้อของในเงื่อนไขของเรานะครับเจ็ดนะครับอย่าทำงานมากเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับจงลำดับความสำคัญถ้าคุณไม่จัดลำดับความสำคัญนะครับทุกเรื่องที่เข้ามาเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องสำคัญเรื่องด่วนไปจนหมดถ้าคุณระบุงานสำคัญที่สุดได้ใน1ชิ้นในวันนั้นออกมาเนี่ยงานที่เหลือก็จะดูไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนอีกต่อไปนะครับบางครั้งนะครับการปล่อยให้งานบางเรื่องงานที่แย่ๆไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายช้าไปบ้างเพื่อทำให้งานใหญ่สำเร็จกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับการรับมืองานที่มากเกินไปไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นเพื่อให้งานทุกอย่างเสร็จแต่ว่าเป็นการระบุให้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็ธุรกิจของเรานะครับเราสามารถใช้ทั้งด้านได้ในทั้งส่วนของชีวิตแล้วก็การทำธุรกิจการทำงานทุกอย่างเลยนะครับข้อที่8ก็คืออย่าพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาจงมีสักวันหนึ่งนะครับในสัปดาห์ที่เราอยู่ห่างจากอุปกรณ์ดิจิตอลหรือว่าปิดมันหรือทิ้งไว้ในรถหรือในโรงรถนะครับผมแนะนำว่าเวลาที่ออกไปทานข้าวนอกบ้านออกไปดินเนอร์เนี่ยให้คุณทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็การโทรกลับหรือว่าตอบกลับช้าเพียงสัก 1-2 ชั่วโมงหรือวันรุ่งขึ้นคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วเราใช้โทรศัพท์มือถือจุดประสงค์เพื่อการทำงานติดต่อสื่อสารได้เร็วขึ้นนะครับได้มีเวลามากขึ้นเป็นเรื่องที่มันโกหกจริงๆนะครับเพราะว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่ครับเป็นตัวดึงเวลาจากเรามากที่สุดนะครับข้อที่9นะครับคืออย่าคาดหวังว่างานจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าของความสัมพันธ์และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจะเติมเต็มให้ได้นะครับงานไม่ใช่เป็นทั้งหมดของชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อนของเราก็ไม่ควรที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกลุ่มเดียวที่คุณมีวางแผนชีวิตออกมานะครับแล้วก็ทำตามให้เหมือนกับการประชุมสำคัญทางธุรกิจแล้วก็บังคับให้ตัวเองเนี่ยทำงานเต็มที่ในชั่วโมงที่น้อยที่สุด พุ่งเป้าไปที่ส่วนที่สำคัญที่สุดของงานนั้นๆให้เสร็จแล้วก็รีบเพ่นออกไปเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดีนะครับก็ให้เราเริ่มจากสิ่งที่ไม่ควรจะทำก่อนนะครับแล้วก็นำมาวางแผนเพื่อกำหนดในสิ่งที่เราควรทำนะครับแต่ทั้งนี้นะครับทั้ง9ข้อเนี่ยอาจจะไม่ต้องเริ่มทั้งหมดทีเดียวพร้อมกัน9ข้ออาจจะเริ่มแค่ 1-2 ข้อก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีหลังนะครับเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน productivity ของเราที่เพิ่มมากขึ้นนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตาม Indie Book Podcast นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ